Tug'ilgan kunlarni bayram qilish joizmi? O'limni yenggan Xudo. Yuragingiz siqilmasin. Xudoga ishoning. Menga ham ishoning. Yuhanno bayon etgan xushxabar. 14-bob, 1-oyat. Tabriklar 2 oycha avval boshlandi. Tobora cho'qqiga yaqinlashyapsanmi, Max? Ehtiyotroq bo'l. Sen tezlikni oshirding. Qara, jarga qulab tushmagin. Ekvatorga yaqinlashib qoldingmi? Ozgina qolibdi, Max. Endi sen quyuq sochlaringni beparvo taramaysan. Balki tushmay qolgan sochlaringni sinchiklab joy-joyiga qo'yasan. 30 kun o'tgandan so'ng bo'lajak voqea haqidagi mishmishlar yanada kengroq tarqaldi. Atrofdagi voqealarga boshqacha qara. Butun umr kattalarni hurmat qilishga o'rgatib kelding. Endi esa o'zing hurmat qiladigan odamni ham topa olmay qolasan. Kuyinaverma, Max. Keksalik muqobili bor bo'lgandan keyin unchalik ham yomon narsa emas. Bu haftada esa telefon qo'ng'iroqlari boshlandi. Seni tabriklashni ham, senga achinishni ham bilmayman. Hali to'shagingdan o'zing tura olyapsanmi, ishqilib? Hazillashdi ukam. Haqiqatan ham, men bugun odatdagidan ertaroq turdim. Qoida tariqasidan tug'ilgan kunimda to'shakda ko'proq yotishni ma'qul ko'rib, ertalabki yugurishni o'tkazib yuboraman. Lekin bu kun boshqa kunlarga o'xshamasdi. Bir oz karavotda yotish fikri xayolimga ham kelmagandi. Aksincha, men bugun 1 mil ko'proq yugurishimga qaror qildim. Muhim tug'ilgan kun, 40-si. Kelayotgan yillarga basma-bas, men qorong'i ko'chaga chiqdim va yugurib ketdim. Qiziqarli edi. 40 yoshli chopag'on nimalarni his qilar ekan? Bilasanmi, men nimani tushundim? U 39 yoshida nimani his qilgan bo'lsan, aynan shuni his qiladi. Garchi kechagi kundan beri mening tuyg'ularim hech ham o'zgarmagan bo'lsa-da, haydovchilik guvohnomam 40 ga kirganimni eslatib turardi. Aytishlar uchun 40 yoshda hayot endigina boshlanar emish. Bo'lsa bordir. 40 yoshdan yana ko'zing xiralashadi. Artrit va bir kishiga aynan bir latifani 3 marta aytib berish odati ham boshlanadi. Lucille Ball aytadiki, yoshlikning siri halol yashash, kam ovqatlanish va yoshing nechada deb so'rashganida aldashdan iborat. Aytishga oson, oshkor narsani inkor qilish oson emas. Yoshligingda ko'zgu oldida uzoq vaqt aylanishing mumkin. Qariy boshlasang, ko'zgu ham senga qo'shilib qariy boshlaydi. Lekin men 40 yillik chegara unchalik ham yomon emas deb o'zimga o'zim ta'kidlashdan charchamayman. Galapagos orolidagi toshbaqalarga taqqoslaganda men hali go'dakman. Mana yubileyim munosabati bilan izohlarga munosabat bildirarkanman, o'zimni majburlab jilmayaman. Hoynahoy, ba'zi fikrlar sizga qiziqarli bo'lib tuyular. Agar paypoqlaringning g'ijimlanib qolgan joyini to'g'rilab qo'ymoqchi bo'lsang-u, umuman paypoqsiz ekanligingni sezib qolsang, demak, sen qariyapsan. 20 yoshimizda dunyo biz haqimizda nima deb o'ylayotgani bilan ishimiz yo'q. 30 yoshimizdan atrofdakilar biz haqimizda nima deyishayotgani bizni tashvishlantira boshlaydi. 40 yoshimizda atrofdakilar umuman biz haqimizda o'ylamayotganini tushunib qolamiz. Men ko'z o'ynagim qani, tishlarimni qo'yishim va eshitish apparatini ulashim kerak deydigan yoshga yetdim. Barchasini umumlashtirish imkoniyatini Dave Barry'ga beraman. Odam umridagi bu muhim bosqichga yaqinlashganidan o'zining tanasida ro'y berayotgan biologik o'zgarishlarni bilib olish uchun vaqt topishi shart. Shundagina u keksayish jarayonidagi muqarrar va mutlaqo tabiiy o'zgarishlar, turli mayda kasalliklar, og'riqlar, tish bilan bog'liq syurprizlar, mushaklarning bo'shashishi, ovqat hazm qilishdagi muammolar, hissiy beqarorlik, xotirani yo'qotish, ko'rish va eshitishning yomonlashuvi, jinsiy zaiflik, yurak xurujlari, shishlar, prostata bilan bog'liq muammolar, oyoq-qo'llar faolligining pasayishi, tomirlar tiqilishi va oxir-oqibat og'riqli bavosil o'simtalarni tushunishga ancha moslashadi. Biz o'rta yosh deb ataydigan jozibali sarguzasht mana shunaqa bo'ladi. Keksayish, yillar, kulamiz va shikoyat qilamiz, qarshilik qilamiz, ammo to'sqinlik qila olmaymiz. Xazillar va yuzdagi ajinlar ortidan haqiqatdan ham jiddiy o'ylar keladi. Biz o'lganimizda nima bo'ladi? Shunchaki uxlab qolamizmi? Yoki nihoyat rostakamiga uyg'onamizmi? Jamoat xizmatchisi sifatidan mendan ko'pincha dafn marosimlarida nutq so'zlashimni iltimos qilishadi. Hatto dunyodan o'tgan kishining yaqinlaridan mendan nima eshitishlarini istashlarini so'rab o'tirmayman ham. Buni o'zim ham bilaman. Albatta, marhum haqida bir ikkita savol beraman. Ammo nima deyishim shartligini hech qachon so'ramayman. Nima deyish kerakligini o'zim bilaman. Odamlar Xudo o'lim haqida nimalarni o'ylashini eshitishni istashadi. Ular o'zlarining eng qo'rqinchli savoliga, marrining naryog'ida nimalar borligiga javob eshitishni xohlashadi. Ularga mening fikrim qiziq emas. Ularga falsafiy sharhlar yoki olimlarning tadqiqotlari kerak emas. Ular Xudoning nuqtai nazarini bilishni istashadi. Agar Isoning o'zi shu yerda, tobutning boshida, mana shu qabriston o'rtasida bo'lganida nimalar degan bo'lardi? Mana inson qayg'usi urtugi ostida Xudoning fikrini oshkor qilyapman. Iso o'ziga atab aytgan maqtov nutqini aytib beryapman. O'shanda shogirdlari bu uning oxirgi safari ekanligini bilishmagan. Hech kim bilmagandi. Lekin hammasin aynan shunday bo'ldi. U quyosh botishini so'nggi bor ko'rayotganini tushungandi. Ertalab uni o'lim izlab kelishini bilardi. Shuning uchun ham o'lim haqida gapirgandi. Mana u nutqini qanday boshlagandi. Yuragingiz siqilmasin. Xudoga hamda menga ishoning. Otamning uyida turar joy ko'p. Aks holda sizlar uchun joy tayyorlagani ketyapman deb aytarmidim. Agar borib sizlar uchun joy tayyorlasam, yana kelib men bilan bir joyda bo'lishingiz uchun sizlarni oldimga olib ketaman. Qanday bayonot? O'z o'limingizni menga ishoning. Qabrga kirayotganda siqilma, shunchaki menga ishon. Xuddi Xudoning o'limga munosabatin qandaydir jiddiy emasdek tasavvur tug'iladi. U xuddi mexanik ustaxonadagi mijozi bilan gaplashayotgandek so'zlaydi. Ha, motor kapital ta'mirga muhtoj, lekin hayajonlanma. Men hamma ishni qilaman. Bunga bizda aql bovar qilmaydi. Unga esa shunchaki bir gap. Keyingi kun kechqurun har qanday ota-ona 100 martalab qiladigan ishni qildim. Qizimni o'z qo'limda ko'tarib karavotga yotqizdim. 5 yoshli Sara polda uxlab qolgandi. Men uni ko'tardim, xonasiga ko'tarib bordim va to'shakka yotqizdim. Nega? Men shunchaki uxlash vaqti bo'lganini bilardim. Pastki xonadan polning ustida yotgandan ko'ra uning uyqusi tepada, o'zining xonasida ancha yaxshi bo'lishini bilardim. Xudo ham shunga o'xshash ish qilmayaptimi? U biz uchun maxsus yaratilgan dam olish xonasiga bizni olib kelmayaptimi ekan? Shu bois ham o'lim uning uchun umuman fojia emas. Xudoning ish jadvalidan tana mavjud bo'lishining tugashi haqiqiy hayotning boshlanishidir. Tasavvur qilib ko'rgin. Saraning opa-singillari uni karavotga yotqizish niyatimga qarshilik qilishsa nima bo'lardi? Olib ketma. U bizga kerak. Hammamiz birga bo'lishimiz uchun uni shu yerda qoldir. Nima deb javob berardim? Yo'q, uning o'z xonasida bo'lishi o'ziga yaxshi. Buning ustiga, qadimay sizlar ham uxlashga yotasizlar, deymanmi? Bizni uyiga olib ketar ekan, Xudo har qanday ota kabi yo'l tutadi. U bizni dam olish joyimizga olib boradi. Uning o'zin biz uchun tayyorlab qo'ygan joyiga. Osmonlar axir konveyerda yasalmagan kun. Har holda qo'l ishi. Buyurtmaga ko'ra yasalgan. Yaqinda o'zimga o'zim bir erkalik qildim va tikuvchiga bir juft ko'ylak buyurtma berdim. Matoni tanladim. Usta o'lchamimni oldi. Bir haftadan so'ng menga atab maxsus tikilgan ko'ylaklarni keltirib berishdi. Bilasizmi, javonimdagi boshqa barcha ko'ylaklar va bu ikki ko'ylak o'rtasida katta farq bor edi. Tikuvchi bu ikki ko'ylakni tikayotganida faqat men haqimda o'ylagan. Qolganlari esa mening o'lchamimdagi yuzlab erkaklar uchun ishlab chiqarilgan. Bu ikkitasi esa maxsus men uchun. Ular menga risoladagidek loyiq. Ustimda osilib qolmaydi, badanimni qismaydi. Loppa loyiq. Osmonlarning va'dasi shunday. Xudo ularni faqat sen haqingda o'ylab yaratdi. Iso meros qilib olishni taklif qiladi. Bu shohlik olam yaratilganida yo'q, sizlar uchun tayyorlab qo'yilgan. Butun muammo shundaki, bu dunyo osmon andazalariga ko'ra bichilmagan. U bizning buyurtmamizga ko'ra tikilmagan. Biz Xudo bilan birga yashash uchun yaratilganmiz. Yer yuzida esa e'tiqod bo'yicha yashashimizga to'g'ri keladi. Biz abadiy hayot uchun yaratilganmiz. Bu yerda esa lahzalik huquqimiz bor xolos. Biz muqaddaslik uchun yaratilganmiz. Bu dunyo esa gunohlarga botib boryapti. Bu dunyo xuddi ustimizdagi ijaraga olingan ko'ylakka o'xshaydi. Osmon esa bizga juda ham mos keladi. Darvoqa, men har doim shunday deb o'ylardim. Nega Iso juda kam odamlarni o'likdan tiriltirdi? Yuzlab odamlarni davoladi. Minglab odamlarni to'ydirdi. Biroq biz bilamizki, faqat 3 nafarni tiriltirdi. Yayirning qizi, Nayindagi yuzboshining xizmatkorin va Lazarni. Nega bunchalik oz? Balki bu bilan ularga yaxshilik qilmayotganini bilgani uchunmi? Balki ko'ngillilar topilmagandir. Kimki u yerda bo'lsin, hech qachon bu yoqqa qaytib kelishni xohlamay qolishi uchundir balki. Biz Xudoga ishonib qo'yishimiz kerak. Nafaqat u har doim biz uchun yaxshiroq bo'lgan ishni qilgani bo'yiz, balki u kelajakni bilgani uchun ham. Ishayoning so'zlarini mulohaza qilib ko'rgin. Solih odamlar o'lib ketyapti. Hech kim bu haqda fikr yuritmaydi. Taqvodorlar yo'q bo'lyapti. Yovuzlikdan qutulsin deb solihlar olamdan o'tyapti. Hech kim bu haqda o'ylab ham ko'rmaydi. Solih insonlar tinchlikka erishadi. To'g'ri yurganlar o'limda ham orom topadi. Qanday go'zal tafakkur. Xudo adolatlilarni ularni kutib turgan falokatlardan asraydi. O'lim Xudoning marhamati bo'lishi mumkinmi? Dafn gulchambari Xudo buyurgan nikoh uzugi bo'lishi mumkinmi? Nega 8 yoshli bola saraton xastaligidan vafot etdi? Nima uchun yosh ona o'z bolalarini yetim qilib ketdi? Shubhasiz, qabr dahshat uyg'otadi. Lekin balki bu bostirib kelayotgan ofatlardan himoyadir. Xudoga ishoninglar deb taklif qildi Iso. Menga ham ishoninglar. Bir necha yil oldin men nonushta ibodatidan o'sha paytda Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti bo'lgan katta Jorj Bushning nutqini eshitdim. U o'zining Rossiyaga safari, Leonid Brejnevning dafn marosimida qatnashgani haqida so'zlab berdi. Dafn marosimi butun Sovet tuzumini qamrab olgan yarim harbiy tartibda tashkil qilingandi. Ko'z yoshlar ko'rinmasdi. Hech kim o'z tuyg'usini sezdirmasdi. Biroq bitta istisno bo'ldi. Janob Bush Brejnevning bevasi eriyotgan tobut yoniga uning qopqog'ini yopishdan oldin oxirgi bo'lib kelganini aytib berdi. Bir necha soniya u shunchaki marhumning yonida turgan. Keyin esa engashib, qo'lining sezilar-sezilmas harakati bilan erining jasadi ustida xoch alomatini qilgan. Eri o'lgan damda u na Lenin haqida, na Karl Marks, na Xrushchev haqida o'yladi. O'lim vaqtida bu ayol 2000 yil avval yashab o'tgan va yuragingiz siqilmasin, Xudoga ishoning va menga ham ishoning deb bayonot berishga jur'at qilgan nosiralik duradgor haqida o'yladi. Xullas, tug'ilgan kunlarimizni nima qilamiz? Balki umuman ulardan voz kechishni istarmiz. Lekin buning iloji yo'q. Tort ustidagi shamlar tez oradan tortning o'zidan qimmatga tushib boshlaydi. Hatto qabr bizning joyimiz emasdek bo'lib ko'rinishni ma'qul bilsak-da, baribir bir kuni o'sha yerda bo'lamiz. Shunday ekan, keling, tug'ilgan kunlarni nishonlaylik. Bunday kunlarni garchi hali uyimizga yetmagan bo'lsak-da, baribir oldingilarga qaraganda unga ancha yaqinlashib qolganligimizni eslatib turadigan so'qmoqlar sifatida qarshi olaylik.